Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.
Inguruko kaleetan ez dago aukerarik, gehiengoa gogoko duenari esateko ezetzik, ordainetan biziko zara.
Mundua eta giza eskubideak zinema erakusketaren 19. edizioa aste honetan zehar eginen da, gaur hasi eta ostirala bitartean IPES fundazioak antolatuta, Golem Zinemaren, Felipe Rinaldi fundazioaren eta Nafarroako Mugarik Gabe GKEaren laguntzarekin. Amaia Zufia IPESeko kidea daukagu gurekin telefonaren bestaldean, guzti honetaz hitz egiteko. Arratsaldeon, Amaia.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Aizu, mundua eta giza eskubideak zikloaren 19. edizioa, ez da, gaizki dagoeneko, bada itzordu garrantzitsu bat gure kultur egutegian, ez da?
Bai, bai, nik uste dute lortu dugula Iruñeko, bueno, agenda kulturalean, ba, leku bat, eta urtero badagoela jende bat fidela eta gogoz itxaroten duena, ba, bueno, itzordu hau.
Hori da, badago ikusmina guzti honekin, zein da zikloaren helburua zehazki?
Bueno, ba, helburua da zinea lanabes moduan hartzea, ba, bai gertu, ez, maila lokalean, zein mundu mailan gertatzen diren bidegabekeriak, injustiziak, eta, bueno, azken batean, giza eskubideen urraketak ikusarazteko, eta, bueno, ba horren bueltan komunitate kritikoak sortzeko eta nolabait, ba, abusuaren aurrean planto egiten duen jendarte bat eraikitzeko.
Hori xa da helburua, aurten adierazgarria ere bada, gitaragoaren azalean agertzen zaigun oharra, eduki sentikorra. Ziklo honek zure sentikortasuna mindu dezaketen istorioak eta bizitzak biltzen ditu. Horregatik da beharrezkoa. Eta alaxe da, ez Amaia, beharrezkoa, akaso inoiz baino gehiago?
Bai, bai, oso beharrezkoa, oso urgentea eta ezinbestekoa. Izan ere, bueno, pues ematen du nolabait, ezakit, normalizatzen dugula, ba, muturreko krudelkeria, ezakit, muturreko egoerak, daramago urte bete baino gehiago genozidio bat hola zuzenean ikusten egunero berrietan, eta ezakit, eta nolabait elkarbizitza kasi, bueno, pues lasai bat, ez, daukagu horrekin. Eta horrez gain, bueno, pues edozein tokitan azaleratzen dira indarkeria matxistak, abusu sexualak, pobrezia, esplotazio laborala, eta bueno, eta hainbat bidegabekeri eta indarkeria, ez? Eta hoize, pues eske horren aurrean ezin gara immunizatu eta ezin gara anestesiatu, ez? Eta horregatik da beharrezkoa.
Hori da, zinemak azkenean badu ere bai gaitasun hori lupa izateko, ez? Eta indarkeria hoiek nabarmentzeko, azpimarratzeko eta ikusarazteko beharrezkoa baina beharrezkoa den moduan. Erranduzun bezala beharrezkoa da guzti hau, eta horretara bideratuta ere bai bereziki egitarauaren barrenean goizeko eziketa saioak, ez? Zikloa urtero bezala, ba, bi egitarau hoietan banatzen da, pixka bat goizeko eziketa saio hoiek ikasleentzat bideratuagoak eta besteak, ba, publiko orokorrarentzat, ez da?
Hori da, bai, guretzat beharrezkoa da, ba, errotik eta gaztetatik lantzea gai hauek, eta horregatik daukagu proposamen bat ikastetxei bideratutakoa, egiten diegu gonbidapena hainbat eta hainbat ikastetxeri eta hoietako askok pues baiezkoa ematen digute eta bueno, eta baditugu hiru saio eta egunero ditugu aretoak bete beteta Eta urte bakoitzean aukeratzen dugu ardatz bat, giza eskubideekin lotutako ardatz bat, ba, saio hauetan sakontzeko. Aurtengoa adibidez, izango da LGTBI plus eskubideak. Bai, horregatik aukeratu ditugu, ba, ardatz honen bueltako hiru pelikula, gainera egokituta daudenak ba, publiko gaztearentzat. Eta bueno, eta ekartzen ditugu ba bai eragileak, aktivistak edo ta adituak bai gaian adituta daudenak edo direnak barkatu edota bueno, pues gazteekin eta gazteen eziketan ba ibilbide bat egin dutenak.
Hori da, horren eskutik Te estoy amando locamente, Close eta Rafiki filmak dira ikusiko direnak, denak ala denak, ba gero solasaldia izanen dutenak. Horretaz gain, zer erran arratsaldeko zikloaren inguruan denetatik da, ikusi dugu badagoela, fikzioa izan, dokumentala izan, hoietako batzuk Donostiako zinemalditik pasatutakoak, zein da egiten duzun irakurketa aurtengo selekzioari buruz?
Bueno, pues bai, oso anitza, oso pelikula onak, nik uste dut, bueno, oso kartel potentea daukagula, eta bai ba, pixkat estatu mailako filmak, fikzioa, dokumentala, eta baitaren nazioartekoa, eta gaiak ere oso anitzak. Gaur hasiko gara Las Chicas de la Estación pelikularekin, eta, bueno, ba, sarituta datorren pelikula da, eta adin txikikoek bizi dituzten, opairatzen dituzten eraso sexualen eta abusuen ingurukoa da, oso potentea, oso fuertea, oso beharrezkoa ere, horretaz hitz egitea, badaukago bihar donde vamos a vivir, mujeres contra el desahucio, bueno, argi dago etxe bizitza eskubidearen ingurukoa dela, asteazkenean on falling, eta bai. Bueno, hau ba, esplotazio laborala, kapitalismoak dakarren deshumanizazio bortitzaren bueltan doa.
Laura Carreiraren, bueno, gainera film honek irabazi zuen zuzendari honenaren Maskorra Donostiako zinemaldian aurten.
Bai, bai. Hala da. Bueno, ba, guretzat ere hori bada iparrorratza, ez?
Bai.
Ba, bueno, ba, azkenean errekonozimendu hori izan duelako, eta, bueno, guk ikusi genuenean ere, ba, iruditu zitzaigun oso merezitakoa dela, eta ba, gure kartelean izan nahi genuela. Gero, bueno, zer esan, ba, behar bada, niretzako behintzat, azteko pelikula ezinbestekoa eta garrantzitsuena ostegunekoa da, No Other Land. Eta, bueno, ba, pixkate Cisjordanian gertatzen den, Palestina osoan, baina, bueno, kasu honetan Cisjordanian gertatzen den Israelen partetik okupazio ilegalaren ingurukoa da, urte askotan grabatua izan den dokumentala da, eta zuzendariak dira bai palestinarrak eta bai Israeliak. Eta bueno, ba oso ongi dago ulertzeko benetan zer den gatazka hori, zer den errealitate hori eta zer den hamarkadetan gertatzen ari dena lurralde okupatu honetan.
Ikuspegi zabala eskaintzen duen filma da, ikusi beharreko horietako bat, azpimarratzekoa, eta hainbat jaialditan ere bai, onarpen ugari jaso dituen dokumental bat ere bada, ez?
Bai, hori da. Bueno, pues Berlineko festivalean, Zagreb Docs festivalean, bueno, hainbat zinemaldi ezberdinetan pues jaso du hola aitortza handia eta gainera ba gaur egun gertatzen ari denarekin bai ezinbesteko zordua da.
Ezinbestekoa hori, ostiralean aldiz hurbilduz joanen gara, izan ere bueno, bertako egileak izanen ditugu, ez?
Bai, bertako egileak, bertako errealitatea Euskal Herrira etorriko gara, Euskal Herrian, ez, izan dugun gatazka politiko armatura eta horren ondorioetara, ez? Eta bereziki, bueno, esango nuke estatuaren biktimak oraindik ere jasotzen ez duten ba aitortza horretaz, ez? Hitz egingo dugula, alde batetik izango dugu bosterdietan labur metrail bat Iñaki Alforjarena eta bueno, eta Iban Toledorena. Saio hau doako izango da, sarrera librea izango du eta bueno, pues Naparra kasuaren azterketa bat da eta bueno, pues pixkate horren ba bere gorpuaren bilaketa zer den, ez? Pixkate pantailara ekarrita. Eta zazpiterrietan indarkeriaren oihartzunak izango dugu Amaia Merinorena eta bueno, pues kasu honetan Tamara Muru eta Goienaren familiak bizi izan dituen indarkeria ezberdinak eta indarkeria hauen konexioa hitz egiten du. Bueno, ez dut gehiegi aurreratuko, baino oso interesgarria eta oso beharrezkoa ere Euskal Herrian bizi izan den testu inguruaz hausnartzeko.
Hori da, gainera Maia Merinorekin hitz egiteko parada ere izanen dugu, osteguneko Egirrintzi plazan, beraz, zertxo baite gehiago ere kontatuko digu Amaiak berak. Ba, Amaia Zufia IPS-eko kidea, mila esker gurekin egoteagatik gaurkoan, eta guzti hau gurera ekartzagatik, eta gozatu ezazue zuek ere aste berezi honetaz.
Mila esker, bueno, zinean ikusiko gara.
Hori da, besarkada bat.
Aia.